madaxweynuhu waxa uu magacaabay golihiisa wasiirada inta hadda la magacaabay oo ah ilaa 2030 wasiir iyo wasiir ku-xigeen. Madaxweynuhu wuxuu sheegay dadka inuu ku fashay aqoontooda, kartidooda, waayo-aragnimadooda iyo hufnaanta shaqo. Sidoo kale wuxuu xusay dadkan inay ku fashan yihiin inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalka la siiyey. Marka ilaa hadda laba saacood ka hor baa la magacaabay, dadku waxaad moodaa aad waxa uu leeyihiin yaa la magacaabay yaalka la geeyey. Marka falcelinta hadda ay shacabka reer Soomaaliya ka muujiyeen waxaad moodaynaysaa mid fuganay tahay.
Markaynu eegno Samir, dabcan golaha wasiirada ama xubnaha la sameeyey, tiraan ahaan xukuumadii hore ee madaxweynihii ka horeeyey Axmed Maxamed Siilaayo waa ay ka kooban tahay, iyadoo taasi maxay ka dhigan tahay baad isleedahay in tiradii lasoo koobo oo ay tiradii ka yaraato?
Waxaan umaleynaya halkan in madaxweynuhu ka dhigayey un kii uu ku galo ololaha oo ahayd xukuumo tiro yar oo tayale. Marka xubnaha hadda la magacaabay saan kuu sheegay waa 2030 wasiir iyo wasiir ku-xigeen. Waxaadna moodaa marka inay weyn ka yar tahay aabdii kumantay, haddana barkeedba ahayn xukuumadda hore, barkeed xukuumaddii hore oo in koobnay 7 wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowliyaal. Marka tirada hadda la magacaabay waxaa yimiye haddaynu sii kala qaadnay waa 23 wasiir baa la magacaabay, 23 wasiir iyo 9 wasiir ku-xigeen.
Markaynu eegno dabcan tirada oo kale haddaynu ka nimaadno, waxaa jirta iyadana wasaaradaha qaar baad moodaa in qaarkood magacii laga bedelay ama qaarkood oo kale wasaarado cusub oo wasaaradihii hore qaarkood ay kasii midahayeen laga soo dheegay aad moodo in wasiiro loo sameeyey iyadoo haddana la koobay. Iyada taasoo kale koobnaanta lasoo koobay marka laga yimaado haddana wasaaradahaasi wasaaradaha kale laga sii dheegay, maana u muuqanin isla shaqadii uun inay qabanayaan.
Waxaa aad in wasaaradaha qaar laga baabiiyey oo laga tegay. Sidoo kale maxay ahayd laba wasaaradood oo kala duwanaa laisku dhajiyey ama laisku daray. Saa sheegta magacyada naftooda waa la bedelay. Marka laga reebo wasaaradda awqaafka iyo diinta, wasaarad diinta iyo awqaafka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mooyaane kooban waxaad moodaa in wax laga bedelay. Waxaad moodaa wasiirinta saa sheegtay saddex wasaaradda maaliyadda, arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha. Wasaaradda arrimaha gudaha, arrimaha dibadda iyo diinta awqaafka mooyaane dhammaan inta kale waxaa laga bedelay ama laba wasaaradda laisku daray ama wasaaradda wax laga soo saray oo laga reebo qayb. Waxaad moodaa in lagu saleeyey wasaaradaha wixiisku shaqo ahaa dhinaca laisu raaciyabaad moodaa. Sidoo kale waxyaabaha la filayey waxyaa badan marka hore kusikuseen ahaa suur ku jiray ayaa hadda ka baxay meesha oo wasaaradda la filayey laisku daraayo baa laisku darna waaweynaa iyo qorsheyntii maaliyadda kale. Marka magacaabidani dowr waxa loo leeday wasiiro horaa soo noqday kuwaan la sidi baa la magacaabay, dhalinyaro badan baa ka muuqata, haween baa ku jira.
Haddaynu dhinaca kale eegno, muddo lasoo galay olole islamarkaana aada u xoogan oo doorashada ah, dabcan xaalado kala duwan baana imika Soomaaliland ka taagan oo waxyaabihii doorashada ololaheeda lagu galayna kamid a bulshaduna inta badan baahi ahaan ay soo gudbinayeen, hadday noqoto sixir bararki, hadday noqoto dhinaca biyo la-aanti, hadday noqoto iyo arrimihii kaabayaasha arrimaha bulshada, hadday noqoto dabcan deegiyo Soomaaliland haatanaan aqoonsigii helin oo raadinaysa. Wasiiradan xukuumadda cusub uu sameeyey madaxweyne Muuse ma yihiin qaar ka turjumaya islamarkaana baahiyahaasi lagu gaari karo?
Waxaa kaloo ina meesha ku jirta in maxay ahayd madaxweynuhu ka xushay wasiiradiisa xisbiga kulliyan ku xushay badankooda, marka lagu daro dhammaan waxaad moodaa wasiiraduna ka yimaadeen xisbiga kulliyan ka yimaadeen, marka laga reebo laba xubnood ayay kasoo digarisay xisbiga wadan mudoy ololaha waa wasiirka beeraha Axmed Maamin Zeed iyo wasiiradda wasaaradda shaqada, suurgelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska Meshan Cabaami iyo wasiirka beeraha Maamin Zeed mooyaane inta kulada xisbiga ka yimaadeen waana ballanqaadyadii uu sameeyey inuu xisbiga kula noqon doono xukuumadiisa. Taasi waxa ka tusinayso waxyaabihii ololaha ku ballanqaaday ee ahayd in xukuumad
Soomaaliland doorashadan dabcan madaxweynaha wuxuu noqonayaa madaxweynihii shanaad iyo dabcan doorashadii lixaad ee ka dhacda. Markaynu ka hadlayno Soomaaliland hanaankeeda dimuqraadiyadda oo aad moodo dee muddooyinka ugu dambeeyey ee doorashooyin sixigaayna ka dhacayeen, doorashadana waxaa lagu galay hanaankan biometriga loo yaqaano dadka indhaha laga sawiray, haddana in madaxweynihii la doortay cusbaa awooddii markuu shalay la wareegay haddana uu soo magacaabay golihii wasiirada, maxay uga dhigan tahay amaba ay Soomaaliland ama qadiyadeedii ka tari? karta?
Walaahi doorashadii Soomaaliland gashay, doorashadii qaranka ee championkii la galay Madona, diiwaangelintii la galay ee guuday isla la sawiray, doorashadii la galay ee haddana sida Madon ku dhacday, dhammaan intaasiba indhaha caalamka Soomaaliland ay soo jeediyeen, sidoo kale madaxweynaha Farsami Karaayo xilki ka dibay uu wareejiyay FPC, ee taallabteedu waxay noqotay wax aan kala yaabo, haddana madaxweynuhu soo dhigay dareenka wasiirada, tamid loo sugayay ee beesha caalamka ay indhaha ku haysay. Waxaa kale oo jira aad u muhiim ah أبحثينه إن مرحولينه هو مدعاوي إن وزير في مركز عبد الفن إن أرمها بالسوركة أرجع في عبد مدعو سبيها سومالي لان إن خورو أمي دعين أمي يالان سومالي لان عبد كور إن بلدي مرحول السلاين يتير ريالي وقالتي لبضع من أمي يالان وزير بالسور محمد حاتي آدم علمي محمود وحلو مدعاوي السيرك خير في الدرياش أرمها بالسوركة arriga ka aad loo faaleynaya waxay dadku leeyihiin arrimahaasi waxay ku taxallukaan waraabowdii dhexeyay Soomaaliland iyo Faatimo oo xaaladii la soo afkartay ee heerka suuqa dib loo eego oo la furo Maxamed Haaji Aadan Cilmi waxa uu ka mid ahaa saddexdii xubnood ee Soomaaliland iyo inna tirayay wadahadalladaas iyo aawo jiray dowladii hore waxbarashada marka waa arrimaha xiisaha leh.